Вы на хвалях Радио Свобода у Менску. 20-я година у Праской студии новинов Сергей Навумчик. На початку вестка з Нямечна. Тут во ўзросце 87 гадоў памёр пісьменнік, лаўрэат Нобелевскай прэміі па літаратуры Гюнтэр Грас. Ён быў адным з самых вядомых і самых чытэльных нямецкіх пісьменнікаў другой паловы 20-га, пачатку 21-га стагоддзя. Грас не хаваў сваіх левых поглядаў, актыўна ўдзельнічаў перадвыбарчай кампаніі сацыял-дэмакратаў. У сваёй Нобелевскай прамове Грас крытыкаваў капіталізм, адстойваў заваёвы сацыялізму. Дэбютным і найбольш вядомым раманам Граса стаў «Бляшаны барабан». Кніга выйшла ў 59-м годзе і была цэнтральным творам данцынскай трылогіі. У 1999 годзе, калі Гюнтэру Грасу было 72 гады, ён быў ўганараваны Нобелевскай прэміяй у галіне літаратуры. У лютым 2014 году пісьменнік далучыўся да іншых літаратараў з розных краінаў свету, якія запатрабавалі ў адкрытым лісце спыніць абмежаванне свабоды слова ў Расійскай Федэрацыі. У Берліне сёння сустракаюцца кіраўнікі міністэрстваў замежных спраў Нямеччыны, Францыі, Расіі да Ўкраіны. Яны абмяркоўваюць выкананне рэжыму спынення агню бакамі канфлікту ў Донбасе. Ахвярамі ўзброенага канфлікту, які працягваецца на ўсходзе Ўкраіны з красавіка мінулага года паміж прарасійскімі сепаратыстамі і ўкраінскім войскам, сталі больш як 6 тысяч чалавек з абодвух бакоў, уключна з мірнымі жыхарамі. Пагадненне аб перамір'і, падпісанае ў лютым у Менску пры пасярэдніцтве лідараў Францыі і Нямеччыны, істотна знізілі вастрыню канфлікту, але паведамленне пра асобныя ўсплескі збройнага праціборства і акты гвалту працягваюць рэгулярна паступаць. Напярэдадні берлінскай сустрэчы міністр замежных спраў Нямеччыны Франк Вальтер Штайнмаер заклікаў Маскву і Кіеў спрыяць выкананню мінскіх пагадненняў, у прыватнасці ў наладжванні стасункаў паміж сепаратыстамі і ўрадам Украіны. Гаворка ідзе перш за ўсё аб дапамозе ў аднаўленні раёнаў Данецкай і Луганскай абласцей, якія пацярпелі ад баёў. Услед за гэтым, як заявіў Штайнмаер у інтэрв'ю газету «Де Вельт», павінна пачацца падрыхтоўка да правядзення мясцовых выбараў на тэрыторыях, якія кантралююцца сепаратыстамі. Адмысловая місія БСЕ зафіксавала ў Донбасе за апошнія суткі больш як 1000 выбухаў ад артылерыйскіх і мінамётных снарадаў. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы місіі, апублікаваным на сайце арганізацыі. Назіральнікі адзначаюць, што ў часе баёў украінскія вайскоўцы-сепаратысты выкарыстоўвалі зброю калібра больш як 100 мм. Адвод такога ўзбраення ад лініі судакранання быў адным з пунктаў пагаднення, якое было падпісана ў Менску 12 лютага. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў сёння указ, які дазваляе перадаць Ірану зенітна-ракетны комплекс С-300. Міністэрства абароны Расіі гатова паставіць Ірану зенітныя ракетныя сістэмы, заявіў Інтэрфаксу каардынатар кіравання генеральных інспектараў ваеннага ведамства Расіі генерал арміі Юрый Якубаў. Ён нагадаў, што комплексы С-300, якія прызначаюцца Тэгерану, ужо знятыя з вытворчасці, але маюцца ў наяўнасці ў расійскіх узброеных сілах. Як вядома, Злучаныя Штаты Амерыкі і Ізраіль актыўна выступаюць супраць пастаўкі расійскага комплексу С-300 Ірану. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.